I denne timen skal vi først ta deg med på en utforskning av inkvisisjonens psykologi. Er dette noe som angår oss i dag? Og med oss i studio har vi Ole Jens Onstad, faglig nestleder i Akem, til daglig professor ved Handelshøyskolen BI. Velkommen.
Hei.
Og at inkvisisjonen er et historisk fenomen, det er vi ikke i tvil om. Men du mener at det forekommer også i dag?
Altså anklagen, dette den selvrettferdiggjorte anklagen, den man opptrer på vegne av et større system og føler seg i sin rett til å dømme andre ned, det må vel nesten sies å være et sånt universelt og historisk fenomen som strekker seg langt ut av det som er selve dette som er kalt inkvisisjonsprosesser, som jo fant sted i Europa, var et sånt katolsk fenomen, og i dag for eksempel så har du det i medienes forfølgelse av folk, hvor liksom medien nærmest på vegne av en sånn absolutert folkeopinion blir moralsk forarget, enten det er på det ene eller på det andre, og det er vel noe vi alle sammen kan kjenne igjen en tendens i, slik at inkvisisjonens psykologi som historisk fenomen, det er alt for enkelt å distansere seg fra det som noe som skjedde der og da, og som ikke er en del av det som lett skjer oss mennesker imellom.
Altså hekseprosessen i middelalderen er jo lett å se, i hvert fall i ettertid, men i dag, vi har Clinton-saken, vi har andre ting, men inntrykk at du synes det er nok så allment også?
Det er jo en anklage som lett ligger der og som tennes, og det inkvisisjonspsykologi på et vis dreier seg om, det er jo menneskets tendens til å falle ned på dette og anklage andre, og det har jo å gjøre med det vi ikke klarer å forholde oss til hos oss selv. Og at du så lett forsterker liksom anklagene mot andre hvis det er noe du selv er usikker på. Og i vår tid så ser man jo hvordan Clinton er bare toppen av et isfjell. Hvordan du veldig lett, og mediene veldig lett liksom selger godt på dette. At det er noe man blir forarget på, det er noe man anklager, det er noe man støtter ut, det er noe man føler seg sin rett til å vurdere liksom veldig sterkt og forkastende. Og dette tilfredsstiller jo behov for oss, og dette med å bli dømt og frykten for dommen, det er noe som mennesker jo alltid har hatt. Hvis du ser på religionspsykologien, så er det jo, og religionshistorien, så er jo dette å bli dømt. Altså dommens dag er noe religionene har ved seg. Slik at når Kafka skriver om prosessen, og menneskets følelse er prisgitt i en eller annen prosess, i en eller annen dom, i en eller annen vurdering som man ikke så lett får tak i å gå ut på, så er jo det noe som følger med. Og da er det klart at hvis du et eller annet sted har en følelse at du en gang skal bli dømt, så er det jo veldig fristende på et vis et eller annet sted å vende dette, slik at det er du som dømmer andre, det er du som vurderer andre. Og da slipper du jo litt unna dette å være den anklagde selv, i stedet for så er det du som på en måte anklager.
Så dette er noe av det som er den sentrale mekanismen, altså det er ikke de religiøse fenomenene, men det er en psykologi?
Man kan jo lure på det, ikke sant, at det kan jo utmerke godt også være slik at det er en av metafysisk sannhet i dette, men det synes jeg i hvert fall ikke jeg at jeg skal gi meg ut på å vurdere, men det at dette med å bli vurdert, enten du leser noe som har blitt sentral litteratur rent verdslig, eller du leser religiøse myter og forestillinger, så er det noe som går igjen. Slik at det er noe, det er en sånn grunnleggende følelse som ser ut til å ligge hos mennesker, det er på et eller annet vis er vi gjenstand for en vurdering. På et eller annet vis er vi gjenstand for en dom. På et eller annet vis så er det et regnskap som skal gjøres opp. Og da er det jo fristende å la den fingeren og den vurderingen vendes mot andre.
I vår medietid så er det vel et fenomen vi også ser veldig mye både i journalistikk og på andre måter. Altså at det er en vinkling som gjelder etterpå det å ta andre.
Ja, og så er den også skånselsløs. Altså i USA så er det et uttrykk som heter sånn feeding frenzy. Og det går på det at det er når mediene på en måte merker blod, og mediene må vi huske opptrer jo på vegne av oss andre. Det er jo så populært å anklage mediene for å være umoralske, men det er jo på et vis leserens lyst mediene spiller på, og mediene er grusomt kommersielle, slik at hvis de ikke traff et behov hos oss, dette at de blir så nådesløse i sin forfølgelse av forskjellige personer, så vil de jo ikke selv så godt på det. Slik at det er jo et behov vi har, og det som er litt skremmende med det behovet er det at det er så sterkt. Altså det stopper jo ikke når mediene aner blod. Tvert imot, det er da mediene blir helt ville når de på en måte aner at nå er det nok en samfunnsfigur, nok en kjendis de kan ta og ta grundig.
Det er jo også et fenomen som er veldig vanskelig å se når man er midt oppi det, og man kan være indignert over pressen som da henger ut personer som man antar kan være skyldig et eller annet, eller i hvert fall blir fremstilt sånn. Men man er som leser også med på det da. Mener du altså at man...
Man er jo det. Det er jo liksom mobben, ikke sant? Moderne mobb. Vi har jo lett for liksom å, ikke sant, se på disse primitive bildene hvor du har mobben som jo... Og det er jo noe av det liksom sånn fæle når du ser disse bildene fra tidligere henrettelser eller hører liksom beskrivelsen av det. Det var da det som liksom var noe av ja, det sånn offentlige forestillingen at folk gleder seg over det. Og det er jo noe av det samme man kan lure på mediene spiller på i dag, da, når man ikke har disse rent fysiske henrettelsene av folk, men vi har jo en form for psykologiske henrettelser, hvor jo mediene forfølger noen til et punkt hvor det ikke er så lett for dem å vende tilbake til samfunnet i samme posisjon. Liksom de er litt ferdige. Og det spørs om ikke det er en viss fryd som dette også treffer hos oss som lesere. Dette at noen blir tatt, og det at liksom, man får revet dem ned. Og det er jo noe av det som er mindre... kledelig, når vi da sitter der og leser, og liksom, la det gå innover seg, at egentlig så liker vi også dette, at mediene tar det. Men det kan jo også være noe av den indignasjonen vi har overfor mediene, at vi forsøker å late som om vi ikke er med på det, vi forsøker å late som om vi ikke er en del av det, og så sier vi, å, disse forferdelige mediene, og glemmer at den dagen vi ikke synes det var morsomt å lese om dette, at de drar ned folk, så vil de heller ikke gjøre det, fordi de tilpasser seg vår pengepung, og dermed vår lyst.
Men det er som du sier, det er kanskje lettere å føle seg uskyldig i dag bare ved å lese en avis enn en periode hvor man kanskje var med på å stjene folk. Som er mye mer konkret og tydelig, at man er delaktig selv.
Men, det er vel riktig, men jeg tror nok også at de som var tilskuere før hadde den samme evnen som vi har til ikke å ta ansvar. For det tror jeg er en helt sånn grunnleggende psykologisk mekanisme. Og du ser jo også når du leser om disse forskjellige inkvisisjonsprosessene, og du kan lese om andre anklageprosesser, du kan lese om ikke sant, forfølgelsen av jødene, som jo også er noe av det samme, at du støter en gruppe ut i den all skylden og føler deg fri til å anklage. Så det er jo slik at dette foregikk jo veldig ofte juridiske former. Altså, inkvisisjonsprosessene var juridiske. Når Stalin hadde sine prosesser, Moskva-prosessene, så var de juridiske. Nazistene var forbausende juridiske, veldig mye av det de foretok seg. Slik at det er også en mekanisme hvor du blir fri ansvar. Du sørger for at ikke sant, det skjer i lovens bokstav, lovens ånd, det er lovens bokstav, og selv om det er loven er alldeles rettsfull, og gir veldig mulighet til også sånn skjønn hvor du kan blande veldig mye av ditt eget, så slipper du noe ansvaret når du kan skjule deg bak det rettslige. Og det spørs om ikke det er en mekanisme som vi kjenner også veldig godt igjen, altså at vi er veldig flinke til like å ta ansvar for våre lyster.
Ole Hjems Onstad, du mener jo at det er mye som foregår i dag, hvor vi selv er delaktig i for eksempel hva pressen skriver, som vi var inne på i sted, uten at vi helt ser hvordan vi selv er delaktig i sånne inkvisitoriske prosesser, men at det også gjelder enkeltpersoner, altså at vi har sånne prosesser i oss selv også.
Ja, og det er kanskje ekteskap er det beste stedet, og det som en ekteskapsterapeut sa, hvis han skulle liksom spå om et ekteskap går godt eller ikke, så sier han at utgangspunktet er at man gifter seg typisk med en person som har noe av det samme konfliktstoffet som en selv, og det er jo utgangspunkt noe som er ubevisst. Og hvis det er slik at en av partene ikke klarer, en eller begge, ikke klarer å komme inn i et bearbeidende forhold til sitt eget konfliktstoff, så vil man jo mer og mer forarges over det hos den andre. Slik at i stedet for å bli bearbeidende på sine egne konflikter, fordi man ikke klarer da selv å håndtere dem, så vil man bli mer og mer anklagende mot den andre for det som er galt hos den andre. Slik at det er en helt klar sammenheng mellom det på en måte hva du klarer å bearbeide, og hva du fordi du ikke klarer å bearbeide, har behov for å anklage hos andre. Og det er jo få steder folk kan bli så indignert på hverandre, som jo i ekteskap.
Sånn at man da trenger eller bruker disse straffende prosessene der også?
Da bruker man anklagene. Og dette litt absolutte perspektivet, hvor man blir litt sånn utilsnakkelig, fordi man har jo så forferdelig rett. Og det er jo noe av det som jo er kjennetegnet, ikke sant, forestillingen om inkvisisjon som et historisk fenomen. Det var jo disse som satt der og dømte på vegne av Gud, og hva for noe annet de hadde direkte kontakt med, hvor man da på en måte er så veldig i sin rett til å vurdere andre, og ikke har noen som helst tvil om sitt eget ståsted. Dette sånn absoluterte, selvrettferdiggjorte, rimelig ufordragelig.
Og fagfolk har jo kanskje sett en del av dette her som du beskriver hos ektefeller da, og at Noe av poenget kan sies å være å finne en partner som er en verdig motstander, fordi man har behov for nettopp dette med å anklage noen, ja.
Ja, har behov for å anklage noen, og særlig når man ikke klarer å bearbeide selv. Særlig når man ikke klarer å forholde seg til sitt eget, så blir ens eget litt utholdelig, og så må man da på en måte ta den andre fatt.
Men hvis man da ikke greier å komme utenom og se at noe er ens eget, hvordan blir det da?
Altså... Da blir det vel relativt anklagende etter hvert, og da blir det vel relativt ukoselig også, hvis det er sånn tenkt på intimforhold. Og så kan man tenke seg i den type prosesser hvor med samfunnsplan, så er det klart, og du ser det også veldig godt i mediene, som er jo den samfunnsinstitusjonen, i Norge i hvert fall, som er minst gjenstand for egentlig en reflektert selvkritikk og reflektert selvvurdering. Og som er mest sånn fri, fordi at det er ingen egentlig balanserende institusjon mot den, men tilsvarende makt eller tilsvarende offentlighet, så ser du jo at pressen har jo også fått noe av dette litt sånn ufordragelig ved seg, hvor du merker at det er umulig å snakke til dem. Og hvis du snakker til dem, så er det enten det at de er jo ikke ansvarlige, fordi de er jo ikke samfunnsaktører, sier de rent benektende, eller så er det det at de tar på en måte kritikken alvorlig, for det er ikke nødvendig å forholde seg til den, fordi de har en sånn så sterk maktposisjon. Og du merker dette sånn ikke-reflekterende som preger pressen rundt egen posisjon, det har vel noe å gjøre med også hvor sterkt dens anklage blir mot andre.
Og dette er ganske grunnleggende, og det er en måte å forenkle virkeligheten på, er det ikke det?
Det er en måte å gjøre virkeligheten håndterbar på et vis, og det er jo ikke uten sammenheng vel at noe av det inkvisisjonen holdt på med som et historisk fenomen, det var jo å stoppe ny viten. Det var jo å stoppe Galileo og de andre som holdt med dette jorden rundt eller flat eller hva det er for noe rart, som da kunne bryte med kirkens verdensbilde. Og det som det er en anklage hjelper deg til, ikke sant? Det er å skape veldig klare polariteter i verden, mens egentlig er jo verden veldig sammensatt. Og denne forenklende funksjonen som anklagen også har, det er også en lettelse og bidrar til å forklare noe av den sterke stillingen, for verden blir jo fort veldig enkel. Det er jo relativt greit hvis Tyskland er inne i en nedgangsperiode som skyldes veldig mange ting, og ikke minst også til dels egen opptreden, så er det veldig greit å liksom lempe all den skylden over på jødene, og så løser man alle problemer i verden liksom bare for å putte dem inn i gasskammene, fordi da er liksom problemet over, da er verden grei.
Så hvis vi tenker både privat da, og litt mer på samfunnsplan, så er det også en måte å få et psykologisk regnskap til å gå opp på?
Det er en måte å få et psykologisk regnskap til å gå opp på. Det er en måte å gjøre noe som jo preger oss, ikke sant? Verden er jo forferdelig stor. Universet er jo uendelig stor. I sine 15 milliarder lysår i utstrekning, så er det slik at man kan jo føle seg alldeles fortapt, og det er jo helt uoversiktlig. Og det da anklagen ofte bidrar til, det er jo det at denne verden blir relativt håndterbar. Du har en grei årsaksforklaring på hvorfor det er som det er, og du har også en grei handlingsplan, ikke sant? Du har noe du skal anklage og gjerne straffe. Og det gjør at liksom, tingene faller litt mer på plass.
Det er et veldig begrenset perspektiv, da, hvor alt er forenklet, sånn at når det gjelder å anklage, så er det bedre å anklage en annen enn seg selv. Og det perspektivet blir jo litt låst, da, hvis det er det eneste man har.
Ja, det er jo en veldig sånn ikke vekstfremd orientering, og det var jo noe av det som også kjente en inkvisisjon som historisk fenomen, at den stoppet jo ny viten, ikke sant? Den ble jo en sånn vekstfientlig tenkemåte, og det er klart at for en selv så er noe av det som kan låse en, er jo å falle ned på dette, at liksom det er andre som har skylden for mitt liv, for sånn er til syvende og sist ikke, og det vi vet er at rent psykologisk, en som til syvende og sist kan gjøre noe med å forandre perspektivet på tilværelsen, det er deg selv. Og det å leve veldig lenge på anklagen mot andre, det er også å leve veldig lenge på den livsløgnen som består i det at det er andre egentlig som kan gjøre noe med mitt liv, og det er andre hvor liksom grunnen til at jeg har det som jeg har det ligger hos. Og det er også en veldig farlig tankegang, for det innebærer jo at til syvende og sist så står man stille, og når man da til syvende og sist står der ved slutten, så er det klart at man kan jo skrike også en anklage mot både døden og alt mulig annet rart, men det blir jo veldig uforsonlig da.
Pluss at det er også en del muligheter som ikke blir brukt, altså, så lenge man lever innenfor et sånt perspektiv.
Ja, det er muligheten til vekst, altså. Muligheten til forandring, muligheten til erkjennelse, muligheten til dypere forståelse. Den lar man jo ligge så lenge man da setter seg der på denne anklagende hesten. Det er en måte å stå veldig stille på, og det er jo noe av det som er faren også med mediene i dag, fordi vi lever i en verden hvor vi sier og ser at vi er så veldig opplyst mot oss, veldig velutdannet, men samtidig lever vi også i en verden hvor anklagen mot andre står veldig sterkt. Og det bidrar jo til at vi kanskje ikke har så mye selvrefleksjon som vi kunne ha, og det en sånn umoden posisjon som vel vår medietid står i.
Ja, da sier vi takk til deg, Ole Gjems Onstad.